Helsingin arvioidaan kasvavan nyt jopa nopeammin kuin 1960- ja 70-luvuilla. Parhaillaan on käsittelyssä yleiskaavaluonnos vuodelle 2050, jonka mukaan pääkaupungissa asuu tuolloin 250 000 ihmistä enemmän kuin nyt. Puoli vuosisataa sitten revittiin surutta maahan vanhoja taloja ja tilalle tuotiin betonilaatikoita. Miten rakentaa uutta ja tiivistä ilman, että vanhat virheet toistetaan? Siitä keskustellaan tänään Kultakuumeessa. Ja vaikka Helsinki-vetoisesti aihetta lähestytäänkin, on asia yhteinen kaikille kasvaville asutusalueille. Minä olen Airikka Nurmela. Tervetuloa ajankohtaisten kulttuuriasioiden pariin.
Tervetuloa Kultakuumeeseen, toivoo hyperkybermies.
Lähetyksen lopulla kuullaan, millaisen nukketeatteriesityksen espoolainen teatteri Hevosenkenka on tehnyt suositusta lastenkirjasta Tatu ja Patu supersankareina. Tänään on tullut kuluneeksi 117 vuotta akateemikko Alvar Aallon syntymästä. Tänään on myös myönnetty hänen nimeään kantava arkkitehtuurin elämäntyömitali espanjalaiselle arkkitehtiparille Fuensanta Nietolle ja Enrique Sobejanolle. Tämä on 12. kerta, kun kyseinen palkinto jaettiin. Ensimmäisen palkinnon vuonna 1967 sai itse Alvar Aalto. Mitali voidaan antaa elossa oleville luovan arkkitehtuurin alalla ansioituneille henkilöille. Soitin aiemmin tänään palkintojyrin puheenjohtajalle, arkkitehti Rainer Mahlamäelle, ja kysyin häneltä, miksi juuri Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano palkittiin.
Espanja on yksi ehdottomia arkkitehtuurin huippumaita edelleen, ja on aika itse asiassa uskomatonta, että se maa tuottaa sukupolvi toisensa jälkeen. Tätä on tapahtunut nyt 70-luvun loppupuolelta lähtien. Uusia tekijöitä. Nyt palkitut arkkitehdit ovat jo ehtineet urallaan olla aika pitkään. He ovat tehneet hyvin määrätietoista, hyvin paikkaan sitoutunutta arkkitehtuuria. Siinä on hyvin hienolla tavalla oman maan kulttuuri, eurooppalainen kulttuuri, historia mukana, arkkitehtuurihistoria mukana, mutta he ovat myös kykeneviä luomaan sillä tavalla koko ajan uutta, että rakennukset eivät toista aiemmissa töissä näkyviä piirteitä suoraan, vaan he omaa arkkitehtuuriaan soveltavat ja jalostavat kulloisenkin tehtävään sopivaksi. Tämä on se pääasia, ja tämä totta kai on eräällä tavalla myöskin Jyryn kannanotto sille, että maailmassa tänä päivänä arkkitehtuurista on tullut enemmän ja enemmän kaupallista. Rakentamisen tapa perustuu kaupalliseen tuotantoon, teolliseen tuotantoon. Eri puolilla maailmaa käytetään samanlaisia rakentamismenetelmiä, rakennukset muistuttavat toisiaan. Ja tällä palkinnolla nyt haluttiin nostaa esille arkkitehti tai arkkitehtipari, jotka ovat juuri siinä omassa maassaan, oman kulttuurinsa vaikutteilla ja historian vaikutteilla luoneet uutta elinvoimaista nykyarkkitehtuuria.
Eli arkkitehtuurilla pitää yhä olla se paikkatietoisuus. Näinkö Jyry
ajattelee? Tämä on Jyryn ajatuksen mukainen. Se on paikkasitoista, paikkaan sidottua, paikasta lähtevää, ja se mikä myös heidän työssään on hyvin tärkeää, että he suunnittelevat nämä rakennukset hyvin alusta loppuun, että tämmöinen iso maisemaan tehty sovitus, joka muodostaa niin kuin ensimmäisen askeleen ympäristösovitus, aina viimeisiin detaljeihin yksityiskohtiin myötä. Heidän työnsä on hyvin puhtaita, ne on hyvin sillä tavalla klassisia modernin arkkitehtuurin teoksia, että niin liittyy tällainen ihan tilojen teknillinenkin puhtaus, että missä ei ole niin kuin tämmöisiä teknillisiä häiritseviä tekijöitä. Että heillä on hyvin korkea ammattitaito myös sitten viedä tämä oma suunnittelut jo loppuun asti. Ja niissä on aika paljon myös käsityöhön liittyviä yksityiskohtia.
Tuossa mitä netistä katsoin, niin koin, että kuvien perusteella, että heidän töissään on myöskin hyvin vahva materiaalin tuntu. Eli materiaalit ovat rehellisesti, näyttävät siltä, mitä ne ovat. On kyse sitten...
Kyllä se on ihan olennainen osa heidän työtään. Kyllä näin voidaan ihan perustellusti sanoa. Ja niissä on myös rakenteisiin liittyviä mielenkiintoisia oivalluksia. Ja ne on niin kuin materiaalirakennepohjaisia, että silläkin tavalla heidän työnsä kohdalla ollaan hyvin, hyvin niin kuin luotettavalla ja turvallisella pohjalla. Et eräällä tavalla tässä nyt palkittiin hyvää arkkitehtuurin, Juryn mielestä hyvää arkkitehtuurin, modernismin hyvää traditiota, mutta joka on tämmöistä uudistavaa arkkitehtuuria samalla, että kyse ei ole vanhoihin kuoppiin jäämisestä, vanhojen hyvien arvojen esille nostamista, mutta siihen tuomalla sitten oma persoonallinen murre ja sävy, niin se on tämän arkkitehtiparin työn ansio.
Näin Alvar Aalto, Mitalijuryn puheenjohtaja Rainer Mahlamäki. Tuolta kyseistä palkintoa ei suomalaisille sitten Alvar Aallon jälkeen olekaan myönnetty. Täällä studiossa on kaksi kappaletta arkkitehtejä, Wilhelm Helander ja Anu Puustinen sekä yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. Kutsuin teidät tänne Kultakuumeeseen, ei keskustelemaan arkkitehtuuripalkinnoista, joista nyt Helsingin tai kilpailuista, mistä Helsingin yhteydessä on viime aikoina paljon puhuttu, vaan siitä, mitä kasvavasta Helsingistä pitäisi säästää tulevaisuuteenkin. Parhaillaan on siis nähtävillä Helsingin yleiskaavaluonnos vuodelle 2050. Sen mukaan pääkaupungimme asukasluku kasvaa seuraavien vuosien aikana 250 000 hengellä, ja johonkinhan nämä ihmiset on asutettava. Tervetuloa Kultakuumeeseen kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Lähtölaukauksena tälle keskustelulle toimii Rax Rinnekankaan elokuva Teon talo, joka saa ensi-iltansa perjantaina. Elokuva käsittelee 1960- ja 70-lukujen kaupungistumista kahden fiktiivisen arkkitehdin silmin. Tuossa vaiheessa vanhat idylliset puutaloalueet saivat väistyä massiivisten betonikerrostalojen tieltä. Kävin katsomassa elokuvan arkkitehti Arvi Ilosen kanssa. Hän perusti oman arkkitehtitoimistonsa 50-luvun lopulla yhdessä puolisonsa kanssa. Suurimmillaan 7 henkeä työllistänyt arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen suunnitteli pääasiassa julkisia rakennuksia, kuten virastotaloja, kouluja ja huoltoasemia. Arvi Ilonen on myös opettanut tulevia arkkitehtejä niin teknillisessä korkeakoulussa kuin Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Lama vei kaiken, eikä tässä rahasta ole kyse.
Vaan etiikasta ja moraalista ja estetiikasta ja muista hyvistä arvoista, jotka maailman arkkitehtuuri on hukannut juuri sinun silmiesi edessä. Teo, minä en tunne toista moraaliltaan yhtä puhdasta roistoa kuin sinä. Ihan kateeksi käy.
Teo ja Vincent, kollegat, perustivat sitten toimiston ja tekivät sitten aika paljon töitä, mutta Teolla sitten rupesi vähän oma tunto kolkottamaan, mutta Vincentillä ei niinkään. Ne repliikit siinä, niin ne oli siis Teon kohdalta sellaisia, jotka on oikeastaan sitä yleistä kritiikkiä sitä kohtaa, mitä on tehty 60- ja 70-luvulla, eli samoja nimikkeitä sieltä tulee: laatikkoarkkitehtuuria, tasakattoa, funktionalismia, määrittelemättä mitä se sitten onkaan.
Meidän kauneuskäsityksemme horjahti pahasti jo siinä ravintolakatsomokompleksin suunnittelussa. Ja se kuuluisa ranta-alue. Se tuli sitten kaiken huippuna. Vincentti. 32 sementtikalikkatornia 320 idyllisen eheän puutalon tilalla. Ja me itse pääsimme asumaan siihen viimeiseen suojeltuun kortteliin rannalla. Oi Kristus. Minä näen vieläkin silmissäni kaikki ne häädetyt asukkaat.
Minä näen ne kaikki onnelliset tilalle muuttaneet.
Teon ja Vincentin keskustelu tuo mieleen klassisen piru ja enkeli olkapäillä -tilanteen teon kärsiessä moraalista tuskaa vanhan tuhoamisesta ja Vincentin tuodessa esiin kaupungistumisen ajan realiteetit. Arvi Ilosen mukaan tuossa vaiheessa rakennusyhtiöiden valta kasvoi ja arkkitehtien pieneni.
Tällaiset asiat, jotka sitten joihin herättiin myöhemmin, niin ne jotenkin koettiin niin kuin itsestään selvinä. Eli tämmöisen mittakaavan muuttuminen ja sitten tämän elementtiteollisuuden ylivoima ja sen vaikutus suunnitteluun, arkkitehdin aseman heikentyminen, ne kaikki johti tähän lopputulokseen sitten.
Miten arkkitehdin asema heikkeni?
Oli paljon tämmöistä rakennuttajan ja perustajaurakoitsijan taholta tapahtuvaa niin kuin suoranaista ohjausta. Ei ollut mahdollisuuksia toteuttaa niin kuin hyvää suunnittelutapaa, koska rakennuttajan tahto oli voimakas. Kun ruvettiin puhumaan niin kuin siitä, että pystytetään niin kuin nosturiratoja, jolla siis elementtejä kuljetetaan ja asennetaan, niin että se nosturiradan vaikutus niin kuin sääteli myös sitä, että millainen alue syntyy, miten talot sijoittuu sen radan varteen edullisesti ja niin poispäin. Mutta kyllähän tähän teolliseen valmistukseen, niin eihän arkkitehdit siihenkään niin kuin kielteisesti halunneet suhtautua, koska se, toisaalta se on välttämättömyys nopeuttaa rakennusprosessia. Ja sitten se toinen asia, että kun yleensä puhutaan betonielementeistä, niin eihän se betoni mikään paha asia sinänsä ole, vaan miten sitä käytetään. Mutta juuri nämä elokuvassakin nähdyt esimerkit osoittivat, että kun monistetaan semmoista yhtä ja samaa elementtiä, niin siitä se monotonisuus ja mittakaavattomuus syntyy. Ja se, mikä kiinnitti huomiota, niin siellä ei ollut pelkästään kaupunkiesimerkkejä, vaan myöskin suomalaisen kyläkuvan, siis pienen kylän tuhoutumista niin kuin näillä samoilla rakennuksilla, niin se kiinnitti enempi huomiota ja se on paljon tai vähintään yhtä vakava asia kuin kaupungin kohteet.
Millä tavalla vakava asia?
No siinä tuodaan siis hienoon kyläkuvaan aivan uusia elementtejä, aivan uutta mittakaavaa ja kyllä se sillä tavalla tuhoutuu sitten.
Kyllähän minä ymmärrän jokaisen kauniin ismin, joka alaisuudessa oikea arkkitehtuuri toteutuu. Kysymys on maiseman kunnioituksesta, runoudesta. Henkisen ja fyysisen rakennuksen sisäisestä ja ulkoisesta kielestä. Ja arkkitehtuurin ylivertaisesta kyvystä yhdistää menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus. Teo, tavallisen ihmisen arki ei ole kultaista teoriaa. Se on hikistä ja raakaa todellisuutta.
Helsingissä mietitään jälleen, miten kaupunkiin saataisiin lisää asuntoja. Keskuspuistosta ollaan raapaisemassa palaa pois. Malmin lentokentälle kaavaillaan asuinaluetta 30 000 asukkaalle. Koiraharrastajat ja ratsastajat saavat väistyä Tuomarinkylän pelloille suunniteltavan asuinalueen tieltä. Päivän sana kaavoituksessa on tiivistäminen. Miten arkkitehti Arvi Ilonen ohjeistaisi nuorempia kollegoitaan?
Ei ne mahdollisuudet tai arkkitehdinkaan mahdollisuudet on mikään karannut. Eli kyllä hyvällä suunnittelulla voidaan tiivistää kaupunkia. Mutta toivottavasti se tiivistäminen ja rakentaminen ei tapahdu sillä lailla, että jouduttaisiin purkamaan mitään pois alta. Tietysti niin kuin satama- ja teollisuusalueita se joudutaan tekemään, jos ne on sen kuntoisia. Mutta paljon on Helsinkiä purettu niin kuin väärästä paikasta myöskin. Eli se oli niitä 60-luvun suuria syntejä.
Katsehtumin silmiin me jätimme näkemättä sen, mitä kätemme tekivät kokonaisille ympäristöille.
Mikään kehitys tässä maailmassa ei tapahdu ilman haavoja tai ruumiita. Ja tämä on yhteiskunnallisen kehityksen laki ja ehto. Suoranainen vastuu.
Niin, mutta kun me arkkitehdit rikoimme senkin vastuun.
Raksa Rinnekankaan elokuvassa Teon talo. Teon roolin näyttelee Hannu-Pekka Björkman ja Ville Virtanen on Vincent. Wilhelm Helander, sinä kerroitit kollegasi Mikael Sundmanin kanssa tuossa 60-70-lukujen taitteessa kirjan Kenen Helsinki? Olitte tuolloin teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston assistentteja ja otitte voimakkaasti kantaa siihen, miten rakennusyhtiöt muuttivat Helsingin ilmeen parissa vuosikymmenessä mielestänne huonompaan suuntaan. Mitkä sinun mielestäsi ovat ne 60-luvun synnit, joita ei pitäisi nyt toistaa?
Niin tilanne on nyt aika samanlainen kuin silloin 60-luvulla. Silloin puhuttiin maaltapausta, oli valtava paine Helsingin keskustaan ja nyt on taas maaseutu tyhjenemässä lopullisesti ilmeisesti, kun meillä pitää saada 250 000 asukasta. Mutta silloin kehitys tapahtui vähän toisia uomia. Ottaisin tässä nyt vaikka pari kolme asiaa esille, jotka oli tärkeitä. Ensinnäkin tämä purkuvimma. Aika, kun paine kohdistui vanhaan keskustaan, niin voi sanoa noin puolet Uusensanssi ja Jugendkauden taloista purettiin lyhyessä ajassa. Vastareaktio tuli aika nopeasti ja nyt voi sanoa, että on aika kattavasti inventoitu ja asemakaavoissa ja muilla keinoilla suojeltu rakennuskantaa. Ei semmoista suurta purkualtoa enää voi tulla, jos tämä suojelu nyt ollenkaan pitää paikkaansa. Se oli vastareaktiota. Toinen ilmiö, joka helposti unohdetaan, oli se, että keskustassa varsinkin tapahtui aika totaalinen konttoristuminen ja konttorit valtasi alaa, kaupunki yksipuolistui sillä tavalla. Ja nyt on kyllä mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon palataan asumaan sellaisissakin paikoissa, jotka on välillä ollut täysin konttoristuneita. Tämä on mielestäni hieno ja positiivinen kehitysesimerkki. Ja tämähän samalla kertoo siitä, että sen sijaan, että meillä on hyvin erilaisiin tarkoituksiin varattuja alueita, niin tällainen toimintojen sekoittuminen, se voisi tuoda sitä kaupunkielämää. Valtava autoistumisen paino oli 60-luvulla ja kyllä siitä seurasi sitten, että julkista liikennettä on kehitetty. Se on niin kuin tärkeimpiä asioita, että tätä kaupungin infrastruktuuria ja liikennettä pystytään järjestämään. Se asia opittiin jo silloin. Sitten ottaisin vielä yhden tämmöisen suunnitteluideologisen asian esille. Oli kyllästytty vasta valmistuvien lähiöiden väljyyteen ja puhuttiin vihreistä leskistä ja niin poispäin. Syntyi uusi, totaalisesti muunlaiseen ympäristöön pyrkivä iskulause, kompakti kaupunki on kontaktikaupunki. Ja sen ideologian seurauksena saatiin sitten tämmöisiä superstruktuureja, siis merihaka yhtenä esimerkkinä, betonikansien päälle kohonneita hökötyksiä ja sitten Itä-Pasila. Ja tähän tuli myöskin aika nopeasti semmoinen vastareaktio, se, että halutaan urbaania, ei välttämättä tarkoittanut tällaisia superrakennelmia, vaan voitiin ajatella, että myöskin matalammalla, mutta tiiviimmällä rakentamisella voitaisiin aikaansaada tällaista kaupunkiympäristöä. Tämä näkyy aika nopeasti vaikkapa Katajanokan ja Länsi-Pasilan suunnittelussa sitten. Ja nyt me ollaan aika lailla samanlaisten kysymysten edessä. Tällä hetkellä halutaan tiivistää ja ainakin varoittaisin noista superstruktuureista ja kansirakenteista.
Tuossa kun mainittiin Tuomarinkylä, Pellot, Malmin lentokenttä ja keskuspuisto, niin kaupunkisuunnittelu, tai yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi, ilme tuli sellaiseksi, että ei taas. Kuinka paljon viime aikoina olette saanut käsitellä näitä kohteita?
No kyllä, nämä on ollut semmoisia kohteita, joissa on ollut paljon keskustelua, mutta en mä nyt sanoisi, että sitä on missään nimessä ollut mitenkään liikaa tai että se olisi ollut jotenkin huonoa se keskustelu. Että tämä on ihan tavallaan luonnollinen niin kuin, kehitys siinä, että jos tehdään uutta yleiskaavaa, niin siinä tavallaan aina otetaan uusia aluevarauksia ja sitten niistä on tietysti aika silloinkin myös keskustella kaupunkilaisten kanssa.
Arkkitehti Anu Puustinen, sinä olet syntynyt 70-luvulla eli elänyt tuon jutussa teon talon ajan arkkitehtuurin parissa. Miten sinä suhtaudut sen ajan arkkitehtuuriin 60-70-luku?
No se on tavallaan, mulle on niinku just historiaa jo tämä 60-lukukin ja ne on niinku minun näkökulmasta vanhoja rakennuksia. Ja sillä lailla, jos ajatellaan tämmöistä nostalgia-aspektia, niin kuin monesti kun vaikka asuinpaikkaa valitaan, niin mulle jo 60- ja 70-lukukin on tämmöinen nostalginen vuosikymmen, tulee lapsuus mieleen ja näin, että 60-luvun arkkitehtuurissa pidän tosi paljon selkeälinjaisuudesta, että silloinhan tehtiin hyvin paljon sellaisia rakennuksia, joissa ei ole kantavaa julkisivua, mikä mahdollistaa esimerkiksi todella isot ikkunat. Luonto esimerkiksi tulee hirveän hienosti sisään 60-luvun rakennuksiin ja valo myös, että ne on hyvin hyvin tämmöisiä miellyttäviä asua. Pohjaratkaisut on usein hyvin harkittuja, että jos muuttaa 60-luvun taloon, niin kuin itse asun 60-70-luvun vaihteen talossa, niin ei ole tarvinnut mitään tehdä pohjaratkaisulle, ne on erittäin toimivia.
Miksi ne herättää sitten niin paljon vastustusta?
Siihen minun ehkä vaikea vastata. Pitäisi kysyä ihmiseltä, joka ei pidä niistä. Minä aina pitänyt 60-luvusta.
Se on sitä, mihin on kasvanut. Tosiaan että vuodesta 60 vuoteen 80 Helsingin väkiluku kasvoi 90 000 hengellä. Jos tämänhetkinen kaavailu pitää paikkansa, niin kasvu seuraavalle vajalle 40 vuodelle on peräti lähes kolminkertainen. Eli ihan järjetön määrä ihmisiä. Mihin perustuu, Heikki Salmikivi, näkemys siitä, että Helsinki kasvaa nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin?
Joo, tuo on hyvä kysymys. Täytyy muistaa se, että 60-80-luvulla Helsingin seutu kasvoi huomattavan paljon. Ja niin kuin aina kun puhutaan Helsingistä, niin oikeasti niin kuin Helsinki on vain yksi osa Helsingin seutua, johon kuuluu 13 muutakin kuntaa. Ja tavallaan ehkä se suurin muutos, mikä on tullut niin kuin tästä sanotaan 60-80-luvun jälkeen, on se, että niin kuin urbaanin kaupungin arvostus on noussut huomattavasti suuremmaksi, joka näkyy esimerkiksi asuntojen hinnoissa, miten ne on kehittynyt sanotaan laman jälkeen Helsingin kantakaupungissa ja sitten niin kuin muualla Helsingissä. Että Helsingin seutu kasvaa vuodessa tällä hetkellä älyttömän nopeasti. On 17-18 000 asukasta per vuosi, ja siitä enenevä määrä on suuntautumassa Helsinkiin. Ja varsinkin nyt, kun meillä on tullut uusia projektialueita kantakaupungin kupeeseen, Kalasatama ja Jätkäsaari, niin on myös ollut mahdollista ottaa tätä kasvua.
Eli ihmiset eivät enää halua lähteä pelkästään sinne Nurmijärvelle. Voidaanko tällainen määrä ihmisiä mahduttaa niin, että lopputulos on onnistunut, eikä sitten tarvitse purkaa tai kaataa jotain sellaista, josta sitten, kuten tuossa Wilhelm Hlanderkin sanoi, niin 60-luvun näistä tuli aika nopeasti sitten palautetta. Voidaanko tätä tehdä ilman, että tulee turpaan tulevilta sukupolvilta? Tämä varmaan Heikin heiniä ensimmäisenä.
Joo, no mä usein käytän niin kuin vertailukohtana Tukholmaa. Vaikka Helsinki kasvaisi 250 000 asukkaalla, niin siitä huolimatta me oltaisiin edelleen vain yhtä tiheästi rakennettuja kuin Tukholma nykyään. Ja myös Tukholma kasvaa huomattavasti, että jos Helsinkiin tulee 250 000 asukasta seuraavan 35 vuoden aikana, niin tulee varmasti myös Tukholmaa. Esimerkiksi nykyinen Tukholma on kuitenkin erittäin miellyttävä ja vehreä kaupunki. Että kyllä niin kuin on mahdollista rakentaa tiivistä ja mukavaa kaupunkia sillä lailla, että myös viheralueet säästyy.
Niin, mä voisin sanoa, että meidän onnimme tavallaan tähän asti ja vielä tästä hieman eteenpäin on se, että on valtava määrä entisiä satama- ja teollisuusalueita, jotka on niin kuin vapautunut ja sinne on saatu alkaen Merihaasta jo ja Katajanokasta sitten Jätkäsaaret ja kaikki kalasatamat nykyään. Se on antanut semmoisen mahdollisuuden laajeta vastaavasti, kun keskustassa on ollut iso ratapiha tyhjillään. Mutta nyt tämä kasvupotentiaali alkaa vähitellen suunnitellen olla tai mahdollinen rakentamisalue alkaa olla käytetty tai kun se on käytetty, niin väistämättä sitten katse niin kuin yleiskaavassa suuntautuu sitten kaupungin ulkopuolelle ja meillä on siis kahdenlaisia alueita. Meillä on rakennettuja, enemmän tai vähemmän valmisikin rakennettuja niin sanottuja lähiöitä tai sitten nämä alakeskukset, jotka oli jo tärkeä idea 60-luvulla vähennettiin painetta Helsinkiin. No, mutta sitten meillä on nämä avoimet alueet, ja mun mielestä keskustelu, vaikka siihen jo viitattiin, niin pitäisi aika paljon koskea nyt näiden avoimien kaupunkialueiden kohtaloa.
Eli mitä nämä avoimet kaupunkialueet ovat?
No niitä on kahta sorttia. On tällaisia suuria jäännösmaa-alueita, jotka lähinnä on näiden sisääntuloväylien varrella. Ne on tylsiä ja jäänyt ylitse, ja ilman muuta katse suuntautuu niihin, ja ehkä kohta tullaan siihen sitten, että tämän yleiskaavaehdotuksen kiehtovimpia ja suhtaudun siihen hyvin positiivisesti ideoita on tämä kaupunkivulevaanien luominen, ikään kuin urbanisoidaan nämä. Mutta sitten on toinen laji näitä välille jääviä alueita, niitä, jotka on joko toteutuneet tai potentiaalisia viheralueita. Tämä ajatus, joka jo Elias Saarinen ehdotti 1918 yleiskaavassa, se on hieno perintö, että meillä on tällainen viheralueiden verkosto, joka sekä erottaa että sitoo yhteen kaupunkit, niin se uhkaa hieman jäädä. On kyllä hienoja viheraluetutkijamilmiä yleiskaavassa, mutta kun sitten katsoo näitä detaljikaavoja, niin huomaa, että aika moni paikka kuroutuu umpeen. Ja juuri tässä urbanisoitumisinnossa, niin helposti nämä viheralueiden merkitys unohdetaan. Tässä on tärkeä keskustelun paikka. Kyllä kaupungissa täytyy olla vihreitä myöskin. Jopa maaseutua, niin kuin Brysselin keskusta sanoo, lehmiä yhtäkkiä siellä umpikortteleiden välissä.
Monissa paikoissahan tosiaan vanhoja teollisuusalueita muutetaan puistoiksi. Anu Puustinen.
Joo, nostasin esiin nämä kaikki tulevat infrahankkeet, mitä nyt on pääkaupunkiseudulla, ei vaan Helsingissä, mutta Länsimetro ja Pisararata ja Kehärata ja muut. Nämä tulee muuttamaan aivan ratkaisevasti meidän kaupunkia ja nimenomaan tässä metropolimerkityksessä, että näiden liikenneväylien pysäkkien läheisyydet tullaan rakentamaan todella tiiviisti. Ihmiset pääsee nopeasti kuitenkin sieltä keskustaan.
Niin mitä se tarkoittaa kaiken kaikkiaan? Tämä tiivistäminen on sellainen sana, joka aina esiintyy, kun puhutaan tästä, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, kun tämmöisellä tavallisella ihmisellä tulee ensimmäisenä semmoinen olo, että no niin, nyt ne seinät on kaikki tossa ja se on sitä betonilaatikkoa ja siellä ei ihminen näe niiden tornien takaa päivänvaloa ikinä. Mitä tarkoittaa Heikki tiivistäminen?
No, tämä on kiinnostava kysymys. Tavallaan kaikki täydennysrakentaminen on aina, tai kaikki rakentaminen on aina mittakaavasta riippuen täydennysrakentamista, että jos me puhutaan seudullisesti, niin jonkun kunnan mielestä niiden kunnan reunalle rakentaminen saattaa olla täydennysrakentamista, koska niin kuin seudun näkökulmasta se kuitenkin
yhdistää. Mutta jos puhutaan nyt Helsingistä, niin miten Helsinki tiivistyy?
No voidaan erottaa, on tonttikohtainen lisärakentaminen, jolloin tavallaan olemassa oleville tontille voidaan rakentaa lisää, joka on yksi mahdollisuus, jolla pystytään esimerkiksi, tai kerrostaloyhtiöt esimerkiksi pystyisi rahoittamaan remontteja, niin kuin hissiremonttia tai putkisanairausta tai näin. Ja sitten on niin kuin muu täydennysrakentaminen, joka on sitten enemmän niin kuin viheralueille tai liikennealueille tapahtuvaa alueiden tiivistämistä.
No miten pidetään huoli siitä, minkä Wilhelm Helander nosti, tämän vihreyden tärkeyden lajille nimeltä ihminen? Nyt aika monesta tämmöisestä viherkohteesta ollaan sitten myöskin napsasemassa tiivistämisen nimissä.
Joo, meillä on kyllä niin kuin ihan keskeisenä tavoitteena yleiskaavassa on edelleen tämä vanha ajatus vihersormista, eli meillä on pitkät katkeamattomat viheralueet, jotka lähtee ytimestä ja laajenee sitten seudulle ja yhdistyy seudun viheralueen verkostoon. Ja tästä halutaan ehdottomasti pitää kiinni. Ja sen lisäksi tuoda myös poikittainen viherverkosto tähän mukaan, että myös näiden välillä pystytään liikkumaan järkevästi. Mutta on ihan päivän selvää, että jos kaupunki kasvaa ja kun kaupunki kasvaa, niin joistain viheralueista pitää pystyä nipistämään jonkun verran, ja sitten se keskustelu pitää käydä siitä, että mitkä niistä on niin kuin kaikkein tärkeimpiä, ja mitkä on sitten ehkä sellaisia, joissa sitten voidaan harkita niin esimerkiksi sitten asuntorakentamista.
Tämä on sitä keskustelua, jota kyllä kovasti käydään. Arve Ilonen sanoi tuossa aikaisemmin jutussa, että 60-luvulla arkkitehtien valta pieneni ja rakennusyhtiöiden kasvoi. Myöskin Rainer Mahlamäki sanoi, että arkkitehtuuri on muuttunut yhä kaupallisemmaksi ja teollisemmaksi. Niin kuka määrittää sen, millaista Helsinkiä ja suuremmassa mittakaavassa Suomea tässä 2010-luvulla rakennetaan? Kenellä on valta rakentamisessa? Anu Puustinen.
No, valta on aika monellakin taholla, eli kaupungithan säätelee, mutta hyvin usein tontin omistajat tavallaan vaikuttaa niihin prosesseihin sillä, että eivät hän he lähde toteuttamaan tietynlaista kaavaa, jollei se miellytä heitä. Ja jos ajatellaan niin kuin arvottamista, niin näitä arvoja on hyvin erilaisia, että samat arvot ei välttämättä ole jollakin, joka haluaa suojella jotain kohdetta, kuin sillä, joka haluaa siitä semmoisen lyhyemmän tähtäimen voiton kääriä, että ei ole yhdellä taholla todella valtaa.
Vilhelm Helander, kenellä sinun mielestäsi on tällä hetkellä Suomessa valta siitä, että mitä rakennetaan, millainen on arkkitehdin valta verrattuna rakennusyhtiön valtaan?
No, arkkitehdin valta on aika vähäinen, mutta arkkitehtiä kuitenkaan tarvitaan. Se on vähän sellainen kuin kätilö, jota ilman ei mitään synny, mutta voisin vielä huomauttaa sitä, kuinka arkkitehtikunta itsekin on aika keskustelussa erimielinen. Mutta on tyypillistä, että semmoinen ideologia kulloinkin, mikä parhaiten vastaa niin kuin yhteiskunnan pakollista kehitystä, sitten voittaa. Ja tällä hetkellä tämä sama tapa kuin 60-luvulla oli tämä kompaktikaupunki, nyt on tämä tiivistymisideologia, ja arkkitehtikunta hyvin innokkaasti tarttuu tähän ja edistää juuri sellaisia hankkeita. Ja ehkä vähemmistössä on nyt sitten taas sellaiset, jotka puhuu viheralueista, ja nämä pitäisi voida yhdistää toisiinsa nämä ihanteet. Siitä on aika paljon kysymys. Ajatellaan nyt vaikka näitä vanhoja lähiöitä, kaikkein hienoimmilla niiden perusidea oli juuri tällainen suora kontakti luontoon. Nyt on useita kohtia. Otetaan vaikka Munkkivuori, joka kehystetään ainakin näiden kaavioiden mukaan tällaisella umpikorttelin rakentamisella. Ikään kuin umpikortteli nyt sitten olisi tämä kaupunkimaisuuden perimmäinen käsite. Tämä vaikuttaa kovin pintapuoliselta monet näistä suunnitelmista. Että tämä tärkeä viheralue-kysymys on se, joka helpommin jää alakynteen. Onko nyt yhtään rakennusliikettä, joka on kiinnostunut? Siitä voidaan esimerkiksi kysyä.
Niin, siis rakennusyhtiöthän suurin osa ovat osakeyhtiöitä, ja osakeyhtiöiden tarkoitus on käsittääkseni tuottaa osakkaille voittoa. Nyt esimerkiksi Keski-Pasilan rakentaminen ei ole annettu yhden rakennusyhtiön. Voidaanko me kuntalaiset luottaa, että osakeyhtiö haluaa tuottaa parasta mahdollista tulosta asukkaille, kuntalaisille?
Niin, hyvä kysymys. Kyllä mä toisaalta luotan siihen, että kyllä niin kuin meillä kaavoissa kuitenkin osoitetaan ne kehittämisperiaatteet, minkä mukaan sitä tehdään, ja en mä niin kuin usko, että kukaan rakennusliike nykyään tahallaan huonoa kaupunkiympäristöä tekisi. Kyllä niin kuin siihen pyritään vahvasti.
No juu, mutta kyllä on myöskin niin, että on tilanteita, jossa rakennusliikkeet loppujen lopuksi aika pitkälle pääsee sanelemaan, mitä todella tehdään, ja sitten kaavat ja yhteiskunnalliset tavoitteet muokataan uudelleen sen mukaan. Tarkoitan nyt vaikka Kalasataman valtavaa tiivistämissä, jossa rakennusliike sen ehdoksi, että se suostuu rakentamaan, sanoo, että pannaan kaksinkertainen rakennuskorkeus sinne, ne kohta toivottavasti edes hyvin suunniteltuna nousee, että tämmöisiä tilanteita kyllä on.
Tuossa eilen katsoin YouTubesta kirjailija ja filosofi Alain de Bottonin videon How to make an attractive city, eli kuinka tehdä viehättävä kaupunki. Laitoin tuon kyseisen klipin myöskin Kultakuumeen Twitteriin, että sitten Yle Radio 1 Facebookille, sieltä voi käydä katsomassa. Siinä todetaan, että ihmiset pitävät säännöllisyydestä, jossa on vaihtelua. Eli ajatellaan vaikka tämmöistä Brysselin keskustaa, kapeata taloa samaan korkusta, mutta kaikki vähän eri värisiä. Ja, tai sitten mennään Kartanon koskelle, missä kanssa on sillä lailla pikkasen kivaa. Niin minkä takia uudetkin asuinalueet, kun nyt tiedetään tämä, että me ihmiset tykätään siitä, että on vaihtelua vähän erilaista, niin ovat kuitenkin kuten kopiokoneesta tulleita ihan samalla lailla kuin silloin 60-70-luvulla. Eli jos heitetään 2000-luvun alkupuolella rakennetulle asuinalueelle ihan käytännössä missä päin Suomea tahansa, niin voidaan sanoa, että no, tämä on rakennettu tällä vuosikymmenellä, mutta ei voi sanoa yhtään missä on. Anu Puustinen.
No, musta tuntuu, että ei ole asiat hirveästi muuttunut, että alueen rakentamisen aika ei ole vielä ohi. Jos katsotaan vaikka nyt mitä tahansa uutta kerralla rakennettua kohdetta tai jossa kerralla määriteltiin, millainen tästä tulee, vaikka sitä sitten rakennettaisiin jonkun 50 vuoden aikajänteellä, että meidän pitäisi ruveta ajattelemaan enemmän niin kuin sellaisella 30 vuoden aikajänteellä ja antaa aikaa sille muutokselle. Että maailmalla puhutaan paljon sellaisista transformatiivisista prosesseista nykyään. Ja näissä tosiaan aikajänne ei ole 10, vaan vähintään 30 vuotta ja keskitytään siihen muutoksen hallintaan. Että jos on vaikka alue, missä on ollut jotain teollisuuskäyttöä, satamakäyttöä tai muuta poistuvaa käyttöä, niin siitä puretaan hyvin iso osa esimerkiksi ja säästetään sitten osa vanhaa, mutta näille vanhoille rakennuksille kehitetään uudet käytöt ajan myötä ja ne muunnetaan tähän uuteen käyttöön. Niitä ei perinteisesti suojella, vaan ne muunnetaan ihan siihen uuteen käyttöön sopivaksi, mutta silti siten, että sinne jää selvästi sen vanhan rakennuksen identiteetti ja paikan identiteetti. Ja tämän lisäksi rakennetaan niin paljon uutta sille alueelle, että se on kannattava myös rakennusliikkeiden mielestä ja tontinomistajien mielestä. Ja tällä konseptilla pystytään sitten säästämään ja tekemään sellaista vaihtelevaa kaupunkia.
Nyt puhelimessa on elokuvaohjaaja Rax Rinnekangas. Miksi teit elokuvan Teon talo?
No niin, hyvää iltapäivää. Mä tein sen vuoksi, että tietyn asteisena esteettisenä ja ajattelevana suomalaisena, joita meistä suurin osa on, niin olen yli 30 vuoden ajan hämmästellyt sitä silloin 60-luvulla käynnistynyttä täydellistä ympäristöidentiteettikuvamme muutosta. Ja sen herättämät kysymykset ovat kulkeneet kohtalokkain askelein sieluni tilassa, ja nyt sitten muutama vuosi sitten, kun aloin kulkea iltakävelyllä Kulosaaren siltaa Kulosaarta kohti ja katsoin alas oikealle alkavaan kalasatamaan, niin mulla tuli yhä uudestaan Alvar Aallon joskus 60-luvun alussa esittämät ajatukset mieleen. Aalto sanoi silloin muistaakseni, että nyt meillä arkkitehdellä on erinomainen tilaisuus tehdä erittäin raskas ja suuri virhe. Ja näin se sitten alkoi tapahtua funktionalismin nimissä 60-luvulta alkaen. Että tämä oli siellä sellaisena, niin kuin, voisiko sanoa, luovuuden lähteenä siis kyseiselle elokuvalle.
Olet seurannut nyt tätä studiokeskustelua. Millaisia ajatuksia se on sinussa herättänyt?
No, tässähän on tuotu esille tätä arkkitehtuurin ja rakentamisen kultaista kielestöä, että miksi rumuus aina hävittää kauneuden, puhutaan eheydestä, puhutaan inhimillisyydestä, ja tätä kaikkea riittää aina pienoismallien pöytään saakka, mutta jostakin syystä siitä eteenpäin alkaa sitten kuulumaan telaketjujen ääni, ikään kuin suunniteltaisiin vain suuria keskitysleirejä. Ja tuossa mulla heräsi sellainen kysymys ensimmäiseksi, että kun nyt siis ennustetaan, että Helsinkiin tulisi noin 250 000 uutta asukasta, niin minkä vuoksi kyseinen määrä haluaa ylipäänsä muuttaa tänne päin muualta Suomesta? Olisiko yksi syy tänne siis olevien muuttavien oman juuriston, eli siis heidän oman nykyisen identiteettikuvan, siis ympäristöidentiteettikuvan raskas vaurioituminen muualla Suomea runnellussa kaupunkikannassa. Ja sen seurauksena hiljalleen heissä on sitten syntynyt ikään kuin tämmöinen aggressiivinen lähtöruutu, että me lähdemme vaikkapa tietyllä tavalla osoitteettomasti Helsinkiin. Tämmöinen mulla tuli ensimmäisenä mieleen tässä.
Kiitoksia Rax Rinnekangas ja hyvää elokuvan avajaisjuhlaa huomiselle.
Mutta se on sitten huomattava myös, että arkkitehtuurillahan on myös omat kauneutensa ja siitähän myös Teon talo-elokuva kertoo, että sitä ei kannata unohtaa. Te alkaa suunnitella sitten lopulta unelmataloa itsellensä, kun on synnintä tunnustanut ääneen ja haluaa olla vielä oikea arkkitehti.
Kiitos Saroiksi Rinnekangas.
Selvä, kiitoksia.
Ja kiitos myös mielenkiintoisesta studiokeskustelusta arkkitehdit Anu Puustinen ja Wilhelm Helander sekä yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi.
Kiitos.
Kultakuume.
Kybermies, mittamies ja aktiivi poika. Anu Havukaisen ja Sami Toivosen rakastetut lastenkirjahahmot Tatu ja Patu pääsevät supersankareina kirjassa seikkailemaan idolinsa hyperkybermiehen matkassa. Nyt kirjan tapahtumat on siirretty ensimmäistä kertaa Nukketeatterin lavalle espoolaisen teatteri Hevosen kengän toimesta. Miten Tatu ja Patu supersankareina tarina oikein menekään, ohjaaja Katja Kruun.
Hiipii! Pääsemme auttamaan heikkoja!
Ja hätäisiä!
Aktiivi poika!
Ja mittamies!
Katso näitä kehoja! Niissä riittää tehoja! Supernopeus!
Tatu ja Patu supersankareina tarina on se, että pojat lukevat hyperkypermies-sarjakuvalehtiä ja sitten itsekin päättävät muuttua sarjakuvasankareiksi ja sitten yllättäen pääsevätkin seikkailemaan sinne sarjakuvamaailmaan. Suuri haaste on ollut se silloin, kun me ruvettiin lavastaja Mimmi Resmanin kanssa suunnittelemaan tätä, että me molemmat oltiin ihan valtavan rakastuneita tuohon kirjaan. Sitten me vaan niin kuin, että tämmöinenkin ihana kuva ja hei, tässä täältä räjähtää kaikki vaatteet pois ja tämä nysverö, toimistoheppu paljastuukin kauheaksi pahikseksi ja että miten me tämä tehdään. Ja jotenkin mä ajattelin, että kaikki me voidaan tehdä niin kuin jokainen kuva suurin piirtein, mutta sitten tajuttiin, että ei se mene ollenkaan sillä lailla, että meidän täytyy niin kuin yksinkertaistaa ja jotenkin muuntaa teatterin kielelle niin kuin samat herkut, mitä tuolla on.
No mikä tässä supersankareina kirjassa, mikä Katja Kruun siinä on sinun mielestä olennaista? Minkä sä oot ehdottomasti halunnut saada tuohon näyttämällä?
No mä luulen, että se olisi tämä klassikko, että ole aina itsesi, oma itsesi, paitsi jos voit olla Batman. Niin tässä niin kuin päästään toteuttaa sitä. Tatu ja Patu niin pääsee ehkä kokeilemaan, että voisiko heissä olla jotain salattuja voimia, mitä varmaan kaikki lapset haluaa, kaikki aikuisetkin aina toivoisivat, että niitä paljastuu jotain salattuja voimia. Taito piirtää hirveän hyvin tai lentää, voisi olla hyvä, mutta tässä ne niin kuin nyt saa sellaisia ominaisuuksia ja pystyy tekemään asioita, mitä ne ei niin kuin reaalimaailmassa pystyisi. Ne on hetken, ne on niin kuin hyviksiä ja sitten ne vielä ratkaisee aika hyvin tämän, tässä on niin kuin pahan ja hyvän taistelun, mutta tämä on tämmöinen lempeä, niin mä luulen, että se on myös semmoinen niin kuin oleellinen juttu tässä, että välittämisellä voidaan muuttaa maailman paremmaksi paikaksi. Ja musta se on aina hyvä, että on joku semmoinen sanoma, mikä vetoo meidän ihanteelliseen puoleen.
No oliko Tatu ja Patu varman päälle valinta? Kun se on niin suosittu ja se tunnetaan ja se tarina. Niin mitä ajattelet, Katja Kruun?
No en mä lähtenyt ajattelemaan sitä, että onko se varman päälle. Toki tietenkin voi ajatella, että tänne tulee katsojia helpommin, kun ne tietää, että mitä ehkä voisi olla oletettavissa. Mutta kyllä sitten, kun teos valitaan, niin se pitää olla sellainen, että se nimenomaan pitää taipua niin kuin nukketeatteriksi ja teatteriksi. Että siinä mielessä tämä, että tässä oli tämmöinen juonellinen juttu, niin oli hyvä ratkaisu. Mutta en mä olisi tehnyt mitään muuta Tatu ja Patu-kirjaa. Jos ei olisi tätä tarinaa ollut, niin sitten se olisi ollut joku muu vaihtoehto.
Nyt kohta hyperkypermies saa vaatteet päälle. Tämä on uskomaton tämä puku.
Mittamies, näetkö sama kuin minä?
Kun 207 senttiä pitkä.
Sininen lentävä olento, jonka kasvoja peittää H-kirjaimen muotoinen naamio.
Se ei voi olla kukaan muu kuin
hyperkybermies!
Oh. Hei, mikä sun nimi on?
Timo Ruuskanen.
Ja sä vedät nyt tätä hyperkybermiehen sukkapukua.
Kyllä, tämä on nyt tämmöinen niin sanotusti elämäni rooli. Mä saan pukeutua tämmöiseen mielettömän hienoon supersankariasuun. Tässä on voi salaisuutena kertoa, että tässä on pikkusen tehty tämmöisiä lihastoppauksia mulle. Tässä on muun muassa six-pack ja uskomattomat hauikset ja Ja tämä on kaikin puolin aivan mielettömän hieno asu.
Se näyttää sieltä, se on tämmöinen turkoosin värinen tiukka sukkapuku tuolta alhaalta ja sitten siinä on näitä lisäelementtejä, niin kuin just kerroit. Tuleeko siihen jotain sitten päälle vielä jotain tällaista ylimääräistä härpäkettä?
No tähän tulee tämmöiset hienot hyperkyberhousut päälle ja tämmöiset, miksi näitä nyt sanotaan, tämmöiset nilkkasysteemit, mitkä niin kuin kuuluu kaikille supersankareille ja sitten mulla on naamio päällä ja hyperkyberkäsi löytyy ja kaikkea.
Hyperkyberkäsi on ilmeisesti tämä, joka antaa sitten, siinä on tämmöiset ekstra hypervoimat.
Snap! Kiinni on! Hyperkypermies saa, kun saakin otteen junasta, mutta pystyyköhän pysäyttämään sen? Kohta rytisee! Hyperkypermies nappaa kyberkädellään kiinni ratakiskoista. Klonk! Ja ponnistaa voimansa äärimmilleen. Junan vauhti hidastuu ja aivan viime tingassa.
Tämä alkaa tällä junan pysäytysuroteolla tämä tarina. Mutta sitten tietysti matkan varrella tuolla on, hyperkybermiehellä on yksi heikkous. Hän ei voi kestää niin sanottua kumiumia, jota tarinan roisto jossakin vaiheessa kenties käyttää.
Hei, tässä pötköttää nyt Tatu. Kukas on Tatun? Tatu. Sä olet Tatu.
Minä olen Pekka Heiman ja minä näyttelen Tatua tässä suuressa spektaakkelissa. Tatu ja Patu supersankareina.
Siis Tatu on ihan Tatu. Sillä on rillit kaikkia ja vaaleanpunainen puku ja se on ihan näköinen.
Se on aivan Tatun näköinen ja pitäisi myös olla Tatun oloinen, että liikkuu supersankarin tavoin, kun supersankariksi ryhtyy. Ja se on aktiivipoika siis tietysti toiselta nimeltään, että kun supersankariksi muuttuu, niin Tatu ei ole enää Tatu, vaan hän on aktiivipoika siinä vaiheessa.
Miten sä menit hänen nahkoihinsa? Tai sen nahkoihin, miten se nyt sanotaan?
No totta kai lukemalla tuota kirjaa ja sitten vaan, koska tässä nukketeatterilaissa, niin fysiikan lait on aika paljon, että sitä saa, aika, se on pitkä prosessi pikkuhiljaa tekemään ja kokeilemaan, että niin kuin ensinnäkin esimerkiksi tämän nuken kanssa, niin pitää ekana selvittää, mitä tämä nukke pystyy tekemään ja koittaa ihan kaikenlaisia juttuja ja sitten alkaa karsimaan siitä, mitä käyttää ja mitkä sopii tähän juttuun, mutta vieläkin on aika paljon tekemistä niin kuin tekniikan kanssa, tavaroiden nostelu kuin yksi nukke. Kaksi kättä ja nukessa on periaatteessa 5 liikkuvaa osaa, kädet ja jalat ja pää, niin se vaatii aina kahdella kädellä aika paljon tekemistä. Että hyvin haastava ja mielenkiintoista. Eiköhän se löydy se tatu sieltä. Tai on ehkä jo löytynytkin.
Näitä on ilmeisesti kahden kokoisia tatuja. Onko tämä nyt se isompi tatu?
Joo, tämä on isompi tatu ja sitten pikkutatu on tuolla tässä kahdessa niin sanottu duplikaatit, jotka ovat sanotaanko ehkä noin 2/3 tämän korkeudesta. Tämä on, onko tämä nyt 90 senttiä? Ei ehkä niin paljon ollut, 65-70 senttiä tämä, ja se on sitten semmoinen alle 0,5 metriä se toinen patu. Että sitä on hieman helpompi käsitellä kuin tätä isoa. Tämä painaakin aika paljon, nämä nuket.
Just meinasin kysyä, että paljon se painaa. Saanko mä kokeilla?
Saat koittaa ilman muuta.
Ota, mistä sitä nostetaan?
Ota tuosta päästä. Pään takana on tämmöinen tappi.
Oh. Mistä? On muuten, on yllättävän painava.
Joo, se on yllättävän painava, ja mitä kauemmas kropasta, niin sitä näin se paino niin kuin kasvaa, ja jopa menee muutamaan potenssiinkin. Tämä on ehkä toisiksi painavin nukke. Sitten on vielä noita muutama toi tohtori Tyhjö, joka on kaikista iso ja painavin. Se on tosi raskas nukke.
TT. Eri kiva.
Sama kaveri, mutta siitäkin on 2 eri nukkeet. Eri kivasta ja tohtori Tyhjöstä.
Kohta lähtee sitten Tatu aktiivimieheksi.
Tarvikevyö! Haavojen sitomistarpeita, supersankari viittaa sekä tietysti, tadaa, sankarilliset rillit. Aktiivipoika, heikkojen ja hätäisten suojelija.
Tatu ja Patu supersankareina esitys aloittaa teatteri Hevosenkengän 40-vuotisjuhlavuoden. Toimittaja oli Anu Heikkinen. Ja lähetysikkunassa on tehty tarkka havainto. Urbanus toteaa, että otsikkona oli Mitä haluaisit säilyttää ja asiaa ei käsitelty ollenkaan. Totta, näin pääsi lipsahtamaan. Onneksi tämä on asia, josta varmasti keskustelu jatkuu. Ainakin Yle Radio 1 Facebook-sivulla haluttiin myös säilyttää noita 60-70-luvun lähiöitä. Ja näitä myöskin Anu Puustinen totesi, että herättävät nostalgiaa ja Wilhelm Helander selvästikin haluaa säilyttää Helsingissä vihreyttä. Huomenna puhutaan fanittamisesta. Se voi alkaa ihan missä iässä tahansa. Tähän aiheeseen meitä huomenna johdattaa Liisa Enkelä.
Huomisessa kultakuumessa puhutaan myös kulttuurin välikysymyksestä, eli siitä, että kaikki puolueet ilmoittautuvat kulttuurin ystäväksi, mutta kukaan ei ole valmis tekemään mitään. Nyt Ylen englanninkielisiä uutisia.
And with the news in English, I'm Egan Richardson in Helsinki. Good afternoon. The International Court of Justice in The Hague has dismissed lawsuits from both Serbia and Croatia, each accusing the other of genocide. Croatia had claimed that Serb forces committed genocide in the town of Vukovar in the early 1990s. Serbia later filed a counterclaim that Croats had expelled some 200,000 people during the Balkan Wars. The court has now dismissed both claims, saying that neither side had presented sufficient evidence to prove a charge. An Egyptian journalist has given up his citizenship as a condition for his release from prison. Mohamed Fahmy will be released from an Egyptian jail and expelled from the country. He had been jailed for over 400 days after an Egyptian court convicted him of collaborating with the Muslim Brotherhood. As a dual Canadian-Egyptian citizen, he will now travel to Canada. In domestic news, Foreign Minister Erkki Tuomioja has said he would like to see a military alliance between Finland and Sweden in the future. Speaking at an event in Stockholm, marking 75 years since the Winter War, Tuomioja called for the Nordic nations to work more closely together over military exercises, procurement and crisis management. He said plans for a defence union are not currently official policy, but could become so in the future. Police say they are investigating a car crash in which Interior Minister Päivi Räsänen was hospitalised as a possible case of dangerous driving. Two vehicles were involved in the collision yesterday morning near the Russian border. The minister is said to be in a non-critical condition but will remain off work until at least tomorrow. Meanwhile, wet and icy roads continue to make driving conditions extremely poor. One person was killed today and another seriously injured when an ambulance and a car collided in Palkkonen, southern Finland. An operation to electronically tag wolves in East and West Finland begins this week. The animals are first sedated with a dart shot from a helicopter. Officials hope the GPS tracking will help in the fight against poachers. But elsewhere, in Kainuu, northern Finland, authorities have issued a permit for registered hunters to shoot a wolf if it comes too close to built-up areas. It's the second such permit issued this winter. So far, that animal is suspected of killing three dogs. And in the forecast, snowfall will die down overnight, leaving only some localised showers in the north and on the south coast. Freezing temperatures down as low as minus 20 in the north. Driving conditions are still poor across large swathes of the country. There's more news in English at yle.fi/news, as well as on Facebook and Twitter. You've been listening to Yle News.
Yle, Radio 1.
Tänään Yle Radio 1 kello 22.05 lähetetään filmiryhmäohjelma.
Että se mua on eniten viehättänyt taiteenlajina elokuvassa aina. Kun vertaa kirjallisuuteen, josta pidän myös paljon, niin niissä on jonkinnäköinen tietynlainen analyyttisempi asenne. Ja sä voit niin hyvin eri tavalla suhtautua, mutta elokuvassa sä oot tietyllä tapaa vankina ja sä joudut aika intensiiviseen kanssakäymiseen tämän fiktion tai dokumentin henkilöiden kanssa ja tilanteisiin, jotka on sulle yllättäviä. Siinä mielellään niin kuin heittäytyy siihen.
Filmiryhmässä tänään 22 uutisten jälkeen aiheena on elämää suuremmat elokuvakirjat, jotka olivat ennen filmihullun tärkein muistiväline. Huomenna 12 uutisten jälkeen julkinen sana.
Suora kysymys. Jukka Lindström, oletko homo?
Se idiootti siinä vitsissähän oli minä, joka en tajunnut, että hän oli sokea.
Me ollaan huonoiksi sietämään erimielisyyttä.
En ei pysty edes niinku laittaa uusintoja. Tämä on niin, niin poliittisesti korrektimpi Suomi, mitä se oli 10 vuotta sitten.
Onko näin?
On.
Poliittinen korrektius, huono maku, erimielisyyden pelko. Missä tulevat vastaan sananvapauden rajat?
Se niin kuin öp. Noista ei sitten.
Julkinen sana siis huomenna kello 12.10. Toimittana on Janne Junttila. Kello on pian 16. Uutisten jälkeen alkaa Faunin iltapäivä.